Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Chinozlik Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha 3-chi sud yakunlandi, yana hukm o'qildi. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2-chi marta o'z joniga qasd qildi. Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent militsiyasi itni benzin sepib yoqib yuborgan shaxslarni qidirmoqda. Toshkentda tuman ichki ishlar bo'limlariga olomon orasidagi shaxslarni yuzidan tanib oladigan kameralar bilan jihozlangan 9-ta avtobus topshirildi. Qozog'istonda niqob tutib olgan shamsiyalik kishilar yana qozoq jurnalistlarga hujum qilgani qayd etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 31-oktyabr tongida Pokistonning Panjob viloyatida yo'lovchi poyezdida chiqqan yong'in oqibatida kamida 65 kishi halok bo'ldi. 30 dan ziyod yo'lovchi yaralandi. Karachidan Davalpindiga ketayotgan poyezdda chiqqan yong'iniga ovqat tayyorlash uchun ishlatilgan gaz baloni portlashi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ko'plab yo'lovchilar yonayotgan poyezddan o'zlarini pastga tashlab hayotini qutqarib qolganini aytgan Pokiston temir yo'llari vaziri Shayx Rashid. Halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar ham borligi, hozircha qurbonlardan hech birining shaxsi aniqlanmagani xabar qilindi. Jarohatlanganlarni tashish uchun harbiy vertolyot yuborilgan, ular yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilmoqda. Andijon viloyatining Buloqboshi tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanalining 1-sonli GES to'g'onidan 28 oktyabr tongida erkak kishining murdasi topilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashri bo'lgan Postda gazetasi xabar qiladi. Tashqi ko'rinishidan jarohatsiz bo'lgan murdaning qirg'izistonlik Azamat Satibaldiyev ekani aniqlangan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, u yuqori nafas yo'llarining suyuqlik bilan berkilishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan o'lgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi nashri. Joriy yilning 1-noyabridan O'zbekistonda daraxtlar kesilishiga moratoriy joriy etiladi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonda aytiladi. Qayd etilishicha, Davlat ekologiya qo'mitasi, O'zbekiston ekologik partiyasi va jamoatchilikning Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullangan. Kiritilajak moratoriy 2020 yil 31 dekabrgacha amal qilishi belgilangan. Bu muddat ichida vakolatli davlat organlariga Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berish man etilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi itning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan fuqarolarning shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Bizga yordamingiz zarur. Mazkur videoning 1-chi manbasi qayerda olingani yoki videodagi odamlar haqida ma'lumot bo'lsa, iltimos bizga xabar bering, deyilgan ichki ishlar bosh boshqarmasi murojaatida. Boshqarmaning bu murojaati itning ustiga benzin sepib yoqib yuborilganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani ortidan e'lon qilingani xabar qilindi. Mozambik shimolida radikal islomchilar bilan jang chog'ida Rossiyaga tegishli Wagner xususiy harbiy shirkatining 5 jangchisi halok bo'ldi. Hodisa 27 oktyabr kuni Cabo Delgado viloyatida sodir bo'lgan. Rossiyalik yollanma askarlar mahalliy islomiy jangarilar pistirmasiga duch kelganlar. Otishma chog'ida hukumat askarlaridan 20 kishi, rossiyaliklardan esa 5 kishi o'lgan. Rossiya tomoni Afrikada o'z vatandoshlari o'lganiga oid ma'lumotga hali munosabat bildirganicha yo'q. Mozambik shimolida 2017 yildan buyon hukumat qo'shinlari va jihodchilar o'rtasida janglar davom etib kelmoqda. Rossiya va Mozambik o'rtasida 2015 yili harbiy texnik hamkorlik va 2016 yili esa harbiy hamkorlik to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Biroq Rossiya rasman u yoqqa o'z harbiylarini yollagan emas. 30 oktyabrda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etildi. Markazning asosiy vazifalaridan biri xalq bilan muloqot holati va rivojlanishini o'rganish, davlat organlari faoliyati ochiqligini tizimli tahlil qilishdan iborat.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona ikkinchi marta o'z joniga qasd qildi. Mazkur mavzuning birinchi qismi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15-sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib onasini qutqarib qolgan. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018-yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. Ona 14 yashar qizini zo'rlagan shaxs jazoga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap-so'zning ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib, qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tinmayotganini aytdi. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15-sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qilgan. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018-yilning 2-dekabrda ham o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor, ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib, ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Unga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq hodisa sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka iddao qilishicha 2017-yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi-da og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang seni o'ldiraman deb qo'rqitdi, deydi qiz. Uning aytishicha u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 2018-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi. Keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200 tadan aerobishka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi o'quvchi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan, ammo aytishicha farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Hurmatli tinglovchi, o'quvchi qiz tuqqan bola qayerda? Balog'atga yetmagan qizni zo'rlagan yigit nega jazodan qutulib qolmoqda? Maktab direktori, prokuratura, xotin-qizlar qo'mitasi nima dedi kabi savollarga maqolaning keyingi qismidan javob topasiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiya politsiyasi o'zbekistonlik 2 enaga bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqida ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida tarqalgan xabarlarni bo'xton deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'rilari deya iddao qilingan o'zbekistonlik 2 ayolning pasportlari nusxalari ham e'lon qilingan edi. Turkiyada o'zbekistonlik 2 enaga bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabarlar so'nggi 1 hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni turk segmentini deyarli portlatib yubordi. Tarmoqlarda tarqalgan xabarda 2 o'zbek ayolning suratlari ostiga bu ayollarni ko'rsangiz politsiyaga xabar bering. Ular tanishimizning 1 va 7 yashar farzandini parkka aylantirib kelamiz deb olib qochdi degan so'zlar yozilgan. Xabarga ilova qilingan videoda esa turkiyalik bir ayol bolalarni olib qochgan ayollarning pasportlari soxta bo'lishi mumkin. Iltimos, Turkiyada ishlash izni bo'lmaganlarni uyimizda ishlatmaylik, deydi. Turkiya politsiyasi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu xabarlarni obdon o'rganib, ular asossiz soxta xabarlar ekanini ozodlikka ma'lum qildi. Bu xabarlar tagi yo'q, asossiz xabarlar bo'lib chiqdi, dedi turk politsiyachisi. Ammo farzandlarini xorijlik enagalar boqayotgan oilalar oilalarda vahima va qo'rquv arimagan. Istanbulda yashovchi turk oilalaridan birida enagalik qilayotgan o'zbekistonlik Fotima ismli ayol ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlar ortidan ko'plab oilalar uyida ishlovchi xorijlik enaga va farroshlarning ishlash izni bor yo'qligini politsiya orqali tekshirishga kirishgan. O'zbekistonliklar Turkiyaga vizasiz safar qila oladi. Bu mamlakatda ishlashga ruxsatnoma olish nisbatan osonligi sabab minglab o'zbekistonlik erkak-u ayol ishlab kelmoqda. Ular qariyalar va bolalariga enaga, uy xizmatkori, oshpaz, ofitsiant, sartarosh va boshqa past maoshli ishlarni qiladi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik O'zbeklar qardosh bo'lgani uchun turk oilalari farzandlarini ularga ishonib topshirishini aytadi.
O'zbek, tojik, qirg'iz, ya'ni türkmen, ya'ni genellikle %90 iyi gözle bakılıyor. Yani hani temiz, itinalı, güvenilir diye bakılıyor. Yani öyle bakılıyor. Çünkü bir de hani Özbek kardeşliği de var ya, tarihten gelen bir dostluk, kardeşlik.
Joriy yilning dastlabki 6 oyida Turkiya Mehnat va Ijtimoiy vazirlik hisobotiga ko'ra 40 mingga yaqin xorijlikka mamlakatda ishlash izni berilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, shu muddat ichida Turkiyada ishlash ruxsatini olganlardan 1000 nafardan ortig'i o'zbekistonliklardir. Turkiyada noqonuniy yurgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha esa ozodlikda aniq raqamlar yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
28 oktyabr kechqurun O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yuk mashinasining daryoga qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 2 kishi jarohat oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sariosiyo ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, avtohalokat Sharg'un ko'mir konidan uncha uzoq bo'lmagan tog'li hududda 28 oktyabr tunda yuz bergan. Kon ishchilari ishdan chiqib, yuk mashinasida uyga qaytadigan bo'lgan. Tog'li joy pastga tushadigan yo'l. Haydovchi mashinani xalosto'y qilgan. Kabinada haydovchi va yana bir kishi bo'lgan, tepada 3 kishi bo'lgan. Keyin mashina tez yurib ketib, haydovchi mashinani idora qila olmay qolgan. Kabinadagilar o'zlarini yerga otgan, qolgan 3 kishi mashina bilan jardan oqib tushuvchi daryoga qulagan. Uning qo'shimcha qilishicha, bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, qolgan 4 shaxs darhol tuman markaziy kasalxonasiga keltirilgan. Sariosiyo tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Murodilla Qodirovning aytishicha, kasalxonaga haydovchi daxil 4 kishi 29 oktyabr soat 00:40 da keltirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, kasalxonada yotganlardan bir nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qurbonlar yaqinlaridan biri bemorxonada yotgan 3-chi shaxs 29 oktyabr kuni soat 16:00 vafot etganini bildirdi. Ozodlikning ayni ma'lumotni tekshirish maqsadida Sariosiyo tuman bosh vrachiga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. 1954-yilda ekspertizaga topshirilgan Sharg'un ko'mir konini Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati boshqaradi. Jamiyatning kadrlar bo'limi xodimi avtohalokat qurbonlari Sharg'un ko'mir bilan mehnat shartnoma imzolamaganini bildirdi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati hozirda ko'mir konida 2017-2020 yillarga mo'ljallangan 105.5 million dollarlik loyihani amalga oshirmoqda. Xitoy bilan hamkorlikdagi ushbu loyihaga ko'ra 2021 yildan boshlab bir yilda 900 ming tonna tosh ko'mir qazib olinadi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati dispetcheri so'zlariga ko'ra, avtohalokatga uchragan shaxslar jamiyat bilan hamkorlik qiluvchi xitoylik konchilar kunlik yollanma ishchilari bo'lganlar. Ular Sharg'un ko'mir konidan 5 km uzoqlikda joylashgan G'aznobod qishlog'ida istiqomat qilishgan. Ozodlik suhbatlashgan qurbonlari yaqinlaridan biri baxtsiz hodisa G'aznobod qishlog'i aholisining g'azabini qo'zg'atganini aytdi. G'aznobod qishlog'idan ko'pchilik xitoylik konchilar bilan mehnat shartnomasisiz ishlaydi. Kunbay ishlashadi. Xitoyliklar ularga kuniga taxminan 80 ming so'm to'lashadi. Qishlog'imiz yoshlari Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyatidagi mansabdor shaxslarning qing'ir ishlari kasriga qolishyapti. Bu oddiy xalqning rahbariyatiga g'azabini qo'zg'atyapti, dedi g'aznobodliklardan biri.
Sharg'on ko'mir konining qarib 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab, ish haqqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari davlat mulklarining talon-taroj qilinayotganiga norozilik bildirgandi. Ushbu e'tirozlar ortidan aksionerlik jamiyatining 9 mulozimi ishdan olingan edi.
Chinozlik Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha 3-chi sud yakunlandi, yana hukm o'qildi. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2-chi marta o'z joniga qasd qildi. Turkiyada o'zbek enegalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent militsiyasi itni benzin sepib yoqib yuborgan shaxslarni qidirmoqda. Toshkentda tuman ichki ishlar bo'limlariga olomon orasidagi shaxslarni yuzidan tanib oladigan kameralar bilan jihozlangan 9-ta avtobus topshirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Niqob tutib olgan shamsiyali kishilar yana qozoq jurnalistlariga hujum qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pensioner Ernazar Perneyev 26 oktyabrda Qozog'iston janubida joylashgan Chimkent shahrining Navroz maydoniga yetib kelishi bilan shahar hokimligi vakiliga duch bo'ldi. Bilasizmi, rasman ruxsat etilmagan miting qilish uchun bu yerga kelish mumkin emas dedi. Vakil Perneyevga faoliyati taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan norozilik namoyishini nazarda tutib, biz bu yerda o'tkazayotgan yig'in Qozoq millati manfaatlariga tegishli va Xitoyning yoyilayotgan ta'siriga qarshidir, deya javob berdi Perneyev. Ozodlik radiosi vakillari esa suhbatni tasvirga oldi. Bu kelajagimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berilgan yoki berilmaganining ahamiyati yo'q. Qo'qqisdan qo'liga shamsiya tutib olgan ikki niqobli kishi Perneyev bilan Ozodlik radiosi kamerasi o'rtasiga turib oldi. Bular kimlar, deya so'radi Perneyev hayron bo'lib. Niqobli kishilar esa Ozodlik kamerasini to'sish va u boshqa gaplarni gapirishiga xalaqit berish uchun shamsiyalarini ochib yubordi. Bu keyingi paytlarda noma'lum kishi ularning uyushgan guruhlari hokimiyat idoralari rahbarligidan mustaqil jurnalistlarga Qozog'istondagi norozilik namoyishlari haqida xabarlar tayyorlashga xalaqit berayotgan hollarning so'ngisidir. Ayniqsa, qochqindagi sobiq bankir va biznesmen Muxtar Abliyazov yetakchilik qilayotgan Qozog'iston demokratik tanlovi uyushtirayotgan tadbirlarda bu usul keng qo'llanmoqda. Iyun va avgustda niqobli kishilar poytaxt Nur-Sulton, Olmaota va Chimkentdagi mitinglar chog'ida shamsiyalardan ko'p foydalandi. Ayniqsa, ular norozilik namoyishida hibsga olingan kishilarni tashiyotgan avtobuslar yoniga turib olib, jurnalistlar namoyishchilarni hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga xalaqit berish bilan shug'ullanadi. Garchi Qozog'istonda jurnalist faoliyatiga xalaqit berish jinoyat hisoblansa-da, politsiya biror marta shamsiyali kishilarni qonunbuzarligi uchun na hibsga oldi va na ularga ayblov e'lon qildi. Ozodlik radiosi xodimi tasvirga olgan bir video materialda niqob tutib olgan shamsiyali kishilar Qozog'iston demokratik tanlovi rejalashtirgan miting o'tkazilayotgan yerda politsiya mashinalaridan tushib kelayotgani aks etgan edi. Nur-Sultonda politsiya boshlig'i o'rinbosari Baxitjon Malibayev shundoq yonida Ozodlik jurnalistlari ishiga xalaqit berayotgan shamsiyali kishilarga chora ko'rishdan bosh tortdi. Ozodlik radiosining Qozoq xizmati nomidan ish ko'ruvchi advokat Ayman Umarova huquqni himoya qilish idoralariga iyundan beri radioning hujumga uchragan yoki shamsiyali va boshqa noma'lum kishilar ishiga xalaqit bergan 10 nafar jurnalisti nomidan rasmiy shikoyatnomalar topshirdi. Umarova Nur-Sulton va Olmaota politsiyasini noma'lum hujum uyushtirgan kishilarni hibsga olishni va ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishni istamagani uchun o'shalarga sherik deb hisoblaydi. Garchi prokurorlar 2 oy ichida tergov qanday ketayotgani haqida hisobot berishi yoki shikoyatni ko'rib chiqish rad etilgani xususida rasmiy bildiruv berishga majbur bo'lsa-da, Umarova haligacha ba'zi holatlar bo'yicha rasmiy javob ola bilmadi. Boshqa holatlar bo'yicha faqat shikoyatlar politsiyaning tegishli mahalliy bo'linmalariga yuborilgani haqida ma'lumot oldi xolos. Umarova endi Qozog'iston bosh prokuraturasiga tergovchilar ustidan chora ko'rmagani uchun da'vo arizasi tayyorlayotganini aytdi. Politsiya xodimlari shamsiyali kishilar bilan ushbu noqonuniy xatti-harakatlarni birga sodir etgan deb o'ylayman, dedi Umarova. Ular o'sha kishilarga jurnalistlarga qarshi jinoyat sodir etishga sharoit yaratib berdi. Aslida Qozog'istonda jurnalistlar ishiga hokimiyat idoralari ko'rsatmasi bilan faqat shamsiyali kishilar halol berayotgani yo'q. 22 iyulda advokatlar va inson huquqi himoyasi faollari Qozog'istonning inson huquqi byurosi bosh qarorgohida matbuot konferensiyasi o'tkazmoqchi bo'lganida 20 ga yaqin kimligi noma'lum sportchi ayol tadbirga bostirib kirib, tasvirga olma degan baqiriqlar bilan jurnalistlarni kaltaklagan va kameralarini sindirib tashlagan edi. Hujum qilinganlar Ozodlik radiosi, xususiy Almaty TV va Kastak axborot agentligi muxbirlari va tasvirchilari edi. Garchi hujum qilganlar tasvirga tushib qolgan bo'lsa-da, ularning birortasi na hibsga olindi va na ularga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Olmaota politsiyasi 22 iyundagi hujumda ishtirok etgan ayollarni topa olmayotgani uchun ham javobgarlikka tortmayotganini aytdi. Noma'lum qozoqlar guruhi Ozodlik radiosi xodimlari va boshqa jurnalistlar faoliyatiga 22 noyabrda politsiya Ostona shahrining nomi iste'foga chiqqan prezident Nur-Sulton Nazarboyev sharafiga Nur-Sulton deb o'z o'zgartirilishidan norozi bo'lgan Qozog'iston demokratik tanlovi namoyishchilarini ta'qib qilishga tushgan paytda boshlangan edi. O'sha kuni an'anaviy kiyim kiyib olgan qozoqlar raqsga tushib, qo'shiq aytib, ozodlik kameralari tasvirga olishiga xalaqit bergan bo'lsa, boshqalar tadbir yoritilishini qo'llaridagi gazetalarni yoyib olgan holda to'sib qo'ygan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi, Madaniyat vazirligi qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, 1904 yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obulqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30, 32 va 33 moddalariga ziddir. Joriy yilning 15 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vazir o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikael Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-uy 2010 yilda ta'mirlangan va g'ishtin devorlari 90% saqlangan. Bino egasining Ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk restorli karetalar tarmog'i rahbari yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obulqulov yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 milliard 121 million 258 so'm pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini Ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Chet elga ishga yuborishni va'da qilib, mingdan oshiq odamning har biridan 35 million so'mdan pul olib, ularni ishga yubormagani uchun firibgarlikda ayblanib hibsga olingan Shohnur Fayzullayevning mol-mulki o'tgan haftada xatlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'tgan haftada rasman bildirishicha, Human xususiy bandlik agentligi rahbari Fayzullayevga tegishli Toshkent shahrida joylashgan 4 va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 xonadon, 1 dona Kia rusumli yuk mashinasi, 1 dona Lacetti Gentra rusumli va 1 dona Cobalt rusumli avtomashinalar hamda 6000 AQSh dollar miqdoridagi pul xatlangan. Departament vakiliga ko'ra, bu pul va mulk kelgusida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplashga qaratiladi. Human xususiy bandlik agentligiga 35 million so'm to'lagan xorazmlik jabrlanuvchining aytishicha, xatlangan mol-mulk pul berib qo'ygan mingdan ziyod kishining zararini qoplash uchun yetmaydi. Shohnur Fayzullayev ming odamdan pul oldim deb videoda aytgan. Mendagi ma'lumot bo'yicha 1500 odamdan pul olingan. Mayli, Faizullayev aytgan 1000 raqamini rost deb olsak, odamlardan qariyb 4 million dollar olingan bo'lib chiqadi. Xatlangan mol-mulk esa million dollarga ham yetmaydi. Qolgan pul qayerda? Human xususiy bandlik agentligiga 25 million so'm pul to'lagan samarqandlik 33 yashar Turdali Babatovning iddao qilishicha, qolgan pul asosiy hissadorda. Qamoqqa olingan Faizullayev aslida firibgarlik piramidasining uchidagi qo'g'irchoq personaj xolos. U firibgarlikda ayblanib, 2 yil suroq olib, keyin amnistiyaga tushib qaytib chiqadigan tip. Asosiy korchalonlar tergov tashqarisida qolishdi. Ular shirkatning 2 asosiy muassisi, asosiy pul ham o'shalarda. Ozodlik qo'lga kiritgan soliqqa oid hujjatlarda Human xususiy bandlik agentligining 3 muassisiga oid ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarda ularning asosiy faoliyat turi sifatida uy-joy qurilishi ko'rsatilgan. Hujjatlarga ko'ra, Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati muassislari 1 yuridik va 3 jismoniy shaxsdir. Joint Business Group A Human xususiy bandlik agentligining 43.156% ulushiga ega. Asosiy faoliyati qurilish biznesi. Ozodlikda mavjud hujjatda bu shirkat Toshkent City qurilishlariga aloqadorligi aks etgan. Hujjatlarga ko'ra, bu shirkatning oktyabr oyiga balansida 240 milliard so'm bor. Qutbiddinov Ulug'bek Muhiddinovich Human xususiy bandlik agentligining asosiy egasi. 55.45% ulushi Qutbiddinovga oid. Hujjatda ko'rsatilgan faoliyat turi qurilish. Fayzullayev Shohruh Zayniddin o'g'li Human xususiy bandlik agentligining 0.169% ulushiga ega. Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xudoyorov Abror Zayniddinovich Human xususiy bandlik agentligining 0.130% ulushiga ega. Ozodlik suhbatlashgan Human xususiy bandlik agentligi jabrlanuvchisi Turdali Babatov nega hisob raqamida 240 milliard so'm bo'lgan va agentlik nazorat paketiga ega Joint Business Group A shirkati va asosiy ega Qutbiddinov Ulug'bek jinoiy javobgarlikka tortilmasdan shirkatning oz ulushiga ega Faizullayev javobgarlikka tortilmoqda deya savol qo'yadi. Jabrlanuvchi iddaosiga ko'ra, uxlatilgan pul qurilishga sarflangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning Qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan, dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. Tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning Ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qozonqizlik Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha 3-chi sud yakunlandi, yana hukm o'qildi. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2-chi marta o'z joniga qasd qildi. Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning 2 farzandini olib qochgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent militsiyasi itni benzin sepib yoqib yuborgan shaxslarni qidirmoqda. Toshkentda tuman ichki ishlar bo'limlariga olomon orasidagi shaxslarni yuzidan tanib oladigan kameralar bilan jihozlangan 9 avtobus topshirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib, bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Telegramdagi kanallarning birida ayrim mansabdor shaxslardan qaysi birining bosh vazir bo'lishi mumkinligi haqida so'rov o'tkazilgan. Adliya vazirligi bu kabi holatlar odamlar orasida turli mishmishlar kelib chiqishiga va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Adliya vazirligi bu bayonotini o'zining Telegramdagi kanalida e'lon qilar ekan, amaldagi qonunchilikda belgilab qo'yilgan bosh vazirni tasdiqlash tartibini eslatdi. Vazirlik bu eslatmani Telegramdagi Insider o'z kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazgani ortidan e'lon qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif etiladi. Bunda prezident taqdim etilgan bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqqandan keyin uni Oliy Majlis palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun kiritiladi. Bosh vazir nomzodi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatlari va senati a'zolari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi. Ya'ni bosh vazirni tasdiqlash jarayoni aniq tartibga solingan bo'lib, unda nafaqat saylovlarda ko'p ovoz olgan partiyaning fikri, balki prezident, senatorlar va boshqa deputatlarning fikri ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Telegramdagi Insider uz kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida o'tkazgan so'rov natijalari quyidagicha bo'ldi. Ya'ni 3000 dan ortiq respondent qatnashgan so'rovda amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov nomzodini 22% kishi qo'llab-quvvatlagan. Eng ko'p ovoz bosh vazir o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatovga berilgan. Unga so'rovda qatnashganlarning 37%iga yaqini ovoz bergan. 3-chi o'rinda adliya vaziri Ruslanbek Davletov bormoqda. Uning nomzodini respondentlarning 22% yoqlab chiqqan. Milliy tiklanishning nomalum nomzodi 2%, Ekopartiya vakili Kimyosanoat rahbari Odil Temirov 2% ovoz yiqqan. Bu nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berganlar soni ham salmoqligini 18%ni tashkil qiladi. Adliya vazirligi bunday ma'lumotlar tarqatilayotganda jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatni unutmaslikka chaqirgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amnesty International Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti sentyabr oyi oxiridan beri majburiy ravishda asab ruhiy kasalliklar dispanserida saqlanayotgan o'zbekistonlik bloger Nafosat Allashukurovaning ozod qilinishi uchun kampaniya boshladi. Tashkilotning butun dunyodagi faollari Nafosatni ozod qilish va uni majburiy davolashni to'xtatish talabi bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan petitsiyani imzolash tadbiriga qo'shiladilar. Shabnam Allashukurova taxallusini olgan Nafosat so'nggi yillarda Facebookdagi o'z sahifasi orqali O'zbekistonda ayollar huquqlarining buzilishi yuzasidan monitoring olib borgan. Sentyabr oyi oxirida shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab bo'lgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova o'sha kunning o'zida Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritgan sud qarori qarorida ta'kidlanishicha, mahkama hay'ati Ollashukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va shu sababga ko'ra uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Ollashukurova avval aytilganidek, qamoq jazosini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlanganidan 3 kun o'tib, ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Nafosat Ollashukurovaning 3 yoshga to'lgan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda blogerning onasi qarayapti. Tezkor yordam aksiyasi ishtirokchilari Prezident Mirziyoyevdan Nafosat Ollashukurovani zudlik bilan ozod etish va dispanserda bo'lgan paytda majburan muolaja qilmaslikni talab qilmoqdalar.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi shanba 26 oktyabr kuni tushdan keyin dezinfeksiya uchun berkitildi. Maktab direktoriga ko'ra, darslarning bekor qilinishiga 5 o'quvchining gepatit A va 1 o'quvchining diareyaga chalingani sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 21-chi o'rta ta'lim maktabi direktori Durdona Qosimovaning ma'lum qilishicha, oktyabr oyi davomida u boshqarayotgan maktabning 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarida jami 5 nafar o'quvchi sariq kasaliga va yana 1 o'quvchi diareyaga chalingan.
Maktab diareya kasali bitta sinfda chiqqanligi sababli, keyin sariq kasali 5ta bo'lganligi sababli, xat bilan xalq ta'limiga chiqib, bildirgan asosida so'rab, soat 3:30da biz o'zi 3:30da dezinfeksiyadan odam keldi, to'g'ri xonalarni bo'shatib berdi, dezinfeksiyasini qilib ketdi.
Maktab direktorining aytganlarini Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Ziyoda Madaminova ham tasdiqladi.
Bizga ogohlantirishdi juma kuni, chunki o'tgan hafta ham o'sha kasallik ko'payganligi uchun tez kelib dezinfeksiya qilishimiz kerak deyishgan ekan. O'tgan shanba ham qilisholmagan ekan. O'shanda menga juma kuni ogohlantirib, imkon qadar ertaga darslarni vaqtida bo'lishiga harakat qilamiz, lekin boshlanishlarimiz shanba kuni o'qishmaydi. Dushanba kuniga nimaga? Yuqorilarimiz o'qishadi, yuqorilar o'qishi tugagandan keyin biz dezinfeksiyani yuqorini darsi tugaguncha boshlanishni kuttiramiz, keyin butun etapda dezinfeksiya qilamiz, ogohlantirishgan.
Ziyoda Madaminova so'zlariga ko'ra, Durdona Qosimova maktabda o'quv jarayonini qisqartirishni so'rab, xalq ta'lim bo'limi nomiga maktub ham yo'llagan. Ozodlik so'rovi bilan Durdona Qosimova o'z tomonidan xalq ta'lim bo'limi mudiri nomiga yo'llagan maktub nusxasini taqdim etdi. Direktor Durdona Qosimovaning qo'shimcha qilishicha, ayni maktabda dezinfeksiya ishlari talabalarning yozgi ta'tili chog'ida ham o'tkazilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 21-chi o'rta ta'lim maktabining 2 nafar o'qituvchisi dezinfeksiya bahonasida darslarning to'xtatilganiga e'tiroz bildirdi. Biz o'zimiz ham hayron bo'ldik. Qandaydir boshqacha tuyuldi. Chunki san epistansiyadan dezinfeksiya qiladi deb direktor shaxsan o'zi ikkinchi smena o'qituvchilari va o'quvchilariga javob bergan ekanlar. Ammo maktab muqaddas dargoh, u yerda darslar umuman to'xtatilmasligi kerak edi dedi. Ko'p yillardan buyon ayni maktabda ishlayotgan o'qituvchilardan biri. Qo'qon shahar xalq ta'lim mudirining muavini Ziyoda Madaminovaning aytishicha, yuqumli kasalliklarning tarqalishi shahar maktablarida ilk marotaba kuzatilmoqda. U shahardagi boshqa maktablarda dezinfeksiya ishlarini o'tkazish rejasi yo'qligini aytdi. 21-chi o'rta ta'lim maktabi Qo'qondagi ilg'or maktablardan biri hisoblanadi. Maktabda 2353 o'quvchi rus va o'zbek tillarida ta'lim oladi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri so'zlariga ko'ra, rus tili sinflarining ham borligi bu maktabda ta'lim olishni istagan talabgorlar sonining yildan yilga ortayotganiga sabab bo'lmoqda.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq paxta terayotgan ayollarni haqoratlagan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi.
Shanba yakshanba kunlari ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasida bir yigitning ko'rinishidan o'zidan katta yoshda bo'lgan ayol bilan og'zaki janjal aks etgan video tarqaldi. Videoda paxta dalasi va unda paxta terayotgan katta yoshdagi ayollar va bir yosh yigit o'rtasidagi janjal aks etgan. Yigit janjal davomida katta yoshli bir ayolni haqorat qiladi. Shanba yakshanba kunlari tarmoqlarida tarqalgan va muhokamalarga sabab bo'lgan videodan parcha edi. Ma'lum bo'lishicha, paxta terayotgan ayolni haqoratlagan yosh yigit fermerdir. Video tarqalgandan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, ayni paytda Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, ayni paytda Triatlon Federatsiyasi raisi Otabek Umarov o'zining Instagram'dagi sahifasida fermerni topishni va jazolashni shaxsan nazoratiga olganini ma'lum qildi. Yaramas jazosiz qolmaydi, bu masala bilan shaxsan shug'ullanaman deb yozdi Otabek Umarov. Yana bir necha soatdan so'ng esa Otabek Umarov Instagram sahifasida mana bu postni qoldirdi. Qo'pollik qilgan shaxsning kimligi aniqlandi. Kechirim so'rash odilona jazoni ta'minlashning birinchi qadami xolos. Tez fursatlarda unga nisbatan qonunda belgilangan chora ko'riladi deb yozdi Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida. Bu post ortidan fermerning kechirim so'rab turgan videosi joylashtirildi.
Shu yilning 25 oktyabr kuni paxta yig'im-terimida sizga qo'pol munosabatda bo'ldim va haqoratladim. Men sodir etgan harakatimdan afsusdaman. Meni kechiring.
Otabek Umarovning Instagram sahifasiga joylangan videodan parcha edi. Voqealarning bunday rivoji ortidan Ozod tarmoq rukni uchta savolni o'rtaga tashlaydi. Beodob fermerlarni jazolash O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Triatlon Federatsiyasi raisi vakolatlari doirasiga kiradimi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Eshitganingiz esa ozodlikda berib borilayotgan ozod tarmoq ruknining navbatdagi soni edi. Ushbu rukunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, muhokamalarga sabab bo'layotgan postlar, videolar, fikr, mulohazalar va bloglar berib boriladi.
Ozod tarmoq.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942 yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchevning 20-chi qurultoydagi ma'ruzasini eshitgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959 yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960 yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963 yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milo Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es-hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965 yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuliy Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967 yili Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970 yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshittirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovski 1972 yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976 yili siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Carvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembridj universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi. Asarlar yozdi. Huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980 yili Estrda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983 yili Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovski 1991 yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991 yili RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992 yili huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004 yilda ijtimoiy siyosiy 2008 yilgi saylov qo'mitasi erkin tanlovining ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007 yili Bukovski 2008 yilgi prezidentlik saylovida Demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014 yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovski Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovski bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshittirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Abu Bakr al-Baghdodiyning izdoshlariga qilgan so'nggi radio murojaatlardan biri Islom davlati ekstremistik guruhi mahbuslarini Suriya shimolidagi jamloq va qamoqxonalarda ushlab turilgan ayollarni ozod qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishga da'vatdan iborat edi. Kurd xavfsizlik xizmatlari ekstremistik tashkilot rahbari o'limidan xabar topgach, hujum yoki tartibsizliklardan xavotirga tushib, o'sha muassasalardagi xavfsizlikni mustahkamlash taraddudiga kirishdi. Kurdlar nazorati ostidagi jamloqlar qamoqxonalarda jami jangari tashkilotning 80 mingdan ortiq a'zosi, tarafdori, jumladan ayollar va bolalar ushlab turilibdi. Joriy oyda Suriyaning shimoli-sharqiga Turkiya armiyasi olib kirilgandan so'ng, qo'lga olinganlarning taqdiriga bog'liq xavotir yuzaga keldi. Kurd qurolli guruhlari rahbarlari turklar hujumini qaytarish uchun jangchilar va logistikani front chizig'iga ko'chirish zaruratiga duch keldi. Turkiya o'z qo'shinlarini chegara bo'yidagi hududlarga kiritdi, Suriya chegarachilari esa boshqa hududlarga joylashtirildi. Suriya shimolidagi mahbuslar va ularning yaqinlari ushlab turilgan eng katta jamloq. Al-Holdagi ba'zi ayollar shu kunlarda modomiki erkaklarimiz qamoqda ekan, biz xalifalik askarlarimiz degan shiorlarni aytib chiqmoqdalar. Bu haqda kurdlar yetakchiligidagi ichki xavfsizlik agentligi xodimi jurnalistlarga ismi sir qolish talab bilan xabar qildi. Jamloqda 70 mingdan ortiq ayol va bolalar bor. Ularning 11 mingdan ortiqi chet ellikdir. 10 mingdan ortiq mahbus, jumladan 2 ming chet ellik Suriya shimoli sharqidagi hibs joylarida ushlab turilibdi. AQShning maxsus amaliyot kuchlari o'tkazgan tungi reyd al-Baghdodiy rahbarligida global tashkilotga aylangan jangarilar guruhiga zarba bo'ldi. A'zolari soni 14 mingdan 30 ming kishi deb baholanayotgan va yangi tuzilmasi bo'lmagan tashkilot so'nggi 2 yilda nazoratidagi hududlardan ayrilgach, qo'zg'olon ko'tarish qilishga hozirlanayotganidan xavotirlar bor. Shu bilan birga Islom davlat ekstremistik guruhining chet ellardagi yashirin yacheykalari soni ham ortgani aytilmoqda. Tashkilotning o'zi esa hali na al-Bag'dodiyning o'limi va na yangi rahbarni e'lon qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu guruh bilan bog'liq guruhlar vakillari qo'ygan postlarda yetakchining o'limi mafkura tugashini anglatmasligi ta'kidlanmoqda. Ekspertlar va xavfsizlik uchun mas'ul siyosatchilar al-Bag'dodiyning yaqin yordamchilaridan biri uning o'rnini egallashini taxmin qilmoqda. Bir nomzod talafarlik iroqlik turkman va Saddam Husayn armiyasining sobiq zobiti Abdulloh Qardosh bo'lishi mumkin. U al-Bag'dodiy bilan AQSh qamoqxonasida uchrashib qolgan va uning xavfsizlik bo'yicha eng yaqin vakiliga aylangan. Agar Bag'dodiy o'ziga voris tayinlab ketgan bo'lsa, taxminan 10 kishidan iborat yashirin guruh rahbariyati shuro kengashi keyingi rahbarni saylaydi, lekin ulardan qanchasi tirik ekani ham hozircha noma'lum. Yangi rahbar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekspertlarga ko'ra tarafdorlarini qamoqxonalardan ozod qilishdir. Kurd ichki xavfsizlik agentligi qo'shinlari Suriya shimol-sharqidagi jamloqlarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, qamoqxonalarga hujum va o'ch olish hujumlari uyushtirilishidan xavotir qilib, o'ta shay holatga keltirilgan, chunki o'sha qamoqxona va jamloqlarda Islomiy davlat ekstremistik guruhi tarafdorlari ko'pchilikdir.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatlarini tuzmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. 5 sentyabrdan boshlangan bu jarayon natijasida tuzilgan ro'yxatlar 15 dekabrga qadar tegishli idoralarga taqdim qilinadi. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1 sentyabrida diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan edi. Ayni chiqishda Mirziyoyev ro'yxatdan chiqqanlar har birining orqasidan 10 tadan odam qo'yilishi, adashganlarning yana balo ko'chasiga kirmasligi uchun ular bilan 2-3 yil qattiq ishlanishini ta'kidlab aytgan edi. Maxfiy qarorda yangidan ro'yxatlar tuzishni taqozo qilgan omillardan biri sifatida avf etilgan yoki jazo muddati tugashi bilan ozod qilingan ayrim shaxslar tomonidan noqonuniy faoliyatini davom ettirish va o'zlarining ekstremistik yo'ldagi ham fikrlari bilan aloqa o'rnatish kabi holatlar kuzatilayotgani aytilgan. Maxsus ro'yxatlar ro'yxati. Prezidentning mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga oid ozodlik ixtiyoridagi maxfiy qarori ijrosi bo'yicha qilinadigan chora-tadbirlar jadvalida davlat va jamoat idoralariga 10 oshiq maxsus ro'yxat shakllantirish buyurilgan. Bu ro'yxatlarning asosiy qismi diniy mutaassiblik targ'iboti yoki unga moyilligi bor shaxs va guruhlarga oid. Oddiy xalq tilida qora ro'yxat deb ataladigan bu ro'yxatlar ro'yxatiga quyidagilar kiritilgan. 1. Xorijdagi urushlar davom etayotgan nizoli hududlarda ekstremistik guruhlar tarkibida faoliyat yuritayotgan shaxslar ro'yxati. 2. Professional sportchilar orasidan turli diniy mutaassiblik, beo'xshov soqol qo'yish, hijob kiyish, tatuirovka chizdirish kabi illatlarga moyilligi bor shaxslar ro'yxati. 3. Xorijga diniy ta'lim olish maqsadida chiqib ketgan voyaga yetmaganlar, chet eldagi diniy ta'lim muassasalarini bitirib qaytgan shaxslar ro'yxati. 4. Diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar ro'yxati. 5. Xorijda ishlash istagida bo'lgan xotin-qizlar ro'yxati. 6. Xorijdan mamlakatga olib kirilayotgan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolar ro'yxati. 7. Adliya idoralari ro'yxatidan o'tmagan va maqsadli foydalanilmayotgan norasmiy masjidlar ro'yxati. 8. Terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qilayotgan veb-saytlar, profillar va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar ro'yxati.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qora ro'yxatdagilar bilan ishlovchilarning oq ro'yxati. Prezidentning maxfiy qaroriga ilova qilingan yo'l xaritasida bunday ro'yxatlarga kiritilganlar bilan rejali ishlovchilar ro'yxatini shakllantirish ham topshirilgan. Bular esa 1. Respublikadagi barcha tashkilot va idoralar rahbar xodimlarining toifalar kesimidagi ro'yxati. 2. Buzg'unchi g'oyalardan qaytmagan har bir fuqaroni individual tarzda o'rganib, qarindoshlari, hoji ota-onalar, mahalla faollari, hamkasblari va boshqalar orasidan ularga ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan shaxslar ro'yxati. 3. Fan ta'lim, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorlik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ro'yxati. 4-chi, diniy, dunyoviy va siyosiy bilimga ega bo'lgan mahalliy mutaxassislar ro'yxati. 5-chi, aholi orasida hurmati va ta'siri yuqori bo'lgan imom-xatiblar ro'yxati. 6-chi, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmatidan hududlarga biriktirilgan mas'ullar ro'yxati. Ro'yxatlarni kim, qachon tuzadi? Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda har bir ro'yxatni shakllantirish uchun aniq idora va muddatlar belgilangan. O'tmishi yoki joriy hayot tarzida mutaassiblik va unga moyillik kuzatilgan shaxslar ro'yxatini tuzish vakolati asosan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, ularning hududiy boshqarma va bo'linmalari, hokimliklar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga berilgan. Mutaassiblikka qarshi ma'rifat bilan kurashish vazifasi esa Xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika mahallalar kengashi, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Yoshlar ittifoqi, Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbek kino va axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga topshirilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu davlat va jamoat tashkilotlarining har biriga o'ziga berilgan vazifa bo'yicha ishchi guruh tuzish topshirilgan. Bunday ro'yxatlarni tuzish maxfiy hujjatdan ko'rilishicha u rasmiylashtirilgan 4-sentyabrning ertasiga boshlangan va jarayon 15-dekabrga qadar yakunlanib, natijalar bo'yicha prezident administratsiyasiga hisob berilishi lozim. Mamlakat bo'ylab ro'yxat tuzish jarayoni qizg'in bormoqda. Ozodlikka O'zbekistonning turli shahar va tumanlaridan bir-biridan mustaqil holda kelayotgan xabarlar 5-sentyabrdan beri diniy mutaassiblikka moyil shaxslar ro'yxatini tuzish jadal borayotganini tasdiqlaydi. Hozircha jamoatchilikka ma'lum bo'lgan va turli munozara uyg'otayotgan ro'yxat maxfiy hujjatda diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar, xalq tilida esa hijoblilar deb ataladigan toifadagilar ro'yxatidir. 14-oktyabr kuni ozodlikka xabar yo'llagan Bekobodlik talaba o'z onasining 2 hafta oldin ana shunday ro'yxatga kiritilganini bildirdi. Bekobod shahrida mahalla kotiblari hijobli ayollarning ro'yxatini tuzyapti. Mahalla raisi va sekretari onam bilan suhbatlashib, rasmga ham oldi. Nega oldingiz desa, bizga shunday buyruq bo'lgan dedi. Bu suhbatdoshga ko'ra, hozircha uyda o'tiradigan 46 yashar onasi hijobini yechmagan, mahalla faollari bilan hududdagi boshqa muammolarni hal qilinglar deb tortishishni to'xtatmagan. Oltariqdan ozodlikka kelgan xabarda ham mahalla faollarining shunday ro'yxat tuzib, uni ichki ishlar bo'limiga taqdim qilayotgani aytiladi. Ayoli va boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan qizlarini hijobdan chiqarishga ko'nmayotgan Kosonsoylik otaning yozishicha, o'zi kabilar bilan hozirda ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'linmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Andijon ichki ishlar tizimining bu qaror va uning ijrosi haqida gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi, hozirda bunday ro'yxatlarni tuzib topshirish ichki ishlar bo'limi xodimlarining asosiy vazifasiga aylanganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bunday ro'yxatlar qilinyapti hokim topshirig'i bilan. Ishchi guruh tuzilgan ichki ishlar bo'limi, hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'ini vakilidan iborat. Yana bitta ishchi guruhda soliq xodimi bor, MIB xodimi bor. Bu guruhpa hamma narsani aniqlab ketyapti. Odamlar vahimaga tushmasin, panika qilmalaring deb tushuntirilyapti. Uzoq muddat chetda yurganlarning ham ro'yxati qilinyapti dedi 14-oktyabr kuni Andijon ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka. Prezident maxfiy qarorida Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklangan asosiy vazifalar orasida norasmiy diniy oqimlar safiga kirib qolganlar, radikal va ekstremistik oqimlar yetakchilarining shaxsini aniqlash hamda faoliyatiga chek qo'yish choralarini ko'rish va amalga oshirilgan tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish bor. Ro'yxatdan chiqarish amaliyoti o'zini oqlamadimi? Prezidentlikka kelganidan so'ng e'lon qilgan islohotlari doirasida Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan yoki maxsus kuzatuvga olinganlar ro'yxatini ham amnistiya qilgan edi. 2017-yilning 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xastimon masjidi hovlisidagi Baroxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashuvi chog'ida Mirziyoyev diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining bu ro'yxatdan chiqarilganini aytgan edi. O'zbekiston 24 telekanali ko'rsatgan ayni chiqishda Mirziyoyev adashgan larning yana bu balo ko'chasiga qaytib kirmasligi uchun ularga ijtimoiy iqtisodiy imkonlar berilishi va normal hayotga qaytarish uchun ularning har biri bilan 10 tadan odam shug'ullanishi lozimligini ta'kidlagan edi. Oradan ro'parasa 2 yil o'tib, 4-sentyabr kuni qabul qilingan maxfiy qarorda bunday urinishlarning ayrim hududlarda samara bermagani e'tirof etildi. Jumladan maxfiy qarorda yozilishicha, ekstremistik yo'ldagilarning o'z noqonuniy faoliyatini davom ettirishi aholi orasida diniy hayot, aqidaparastlik va oxir-oqibat ekstremizm va terrorizm xavflarining vujudga kelishiga, shuningdek, yuz berayotgan voqea hodisalarga qonun normalari bilan emas, balki din ahkomlari orqali baho berish holatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.